Merħba u nilqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela mid-djarju tal-student. Miej Nico Muscat.
U miej Rachel Effjot.
Illum nilqgħu magħna l-Marika Camilleri.
Marika Camilleri graduat mill-Università ta' Malta b'baċċellerat fl-Istorja fl-1997 u fl-2007 b'Masters fl-Istorja. Marika komplet l-istudji tagħha b'diploma fl-Archives u Records Management fl-2018. Hija ħadmet fis-settur tal-edukazzjoni kif ukoll fl-Arkivji Nazzjonali ta' Malta. Bħalissa qiegħda taħdem fuq dottorat li jaqgħad l-istorja mal-arkivi. Nilqgħu magħna Marika.
Grazzi.
Illum nixtieq niddiskutu l-avventura tiegħek l-università. Għamilt diversi courses, relatati daqsxejn, tista' tibda billi tispjegana daqsxejn dawn il-courses għax għażilt lilhom.
Jiena l-istorja mhux għażilta jien, għażlitni jiej. Għax meta kont wasalt sixth form, kont deċidejt li nieħu economics u accounts. U ma rridx nieħu maths għax kien tikka komplikat f'moħħi. U l-unika ħaġa li daħlet fit-timetable kienet l-istorja. U għal-grazzja tal-la kelli għallim eċċezzjonali, professor Ċappara, u tant konna nieħdu pjaċir fil-lezzjoni tiegħu illi basikament he mesmerized us. U bekk bajt nistudja l-istorja.
Tista' tixi kultant, it takes just one person, jew xi ħaġa. Ek, f'dak il-moment opportun biex tażel dik ix-xaġa partikolari. U x'waslek għax inti studjajt l-Università ta' Malta l-korsi skola, x'waslek li tażel l-Università ta' Malta, mhux forsi universitajiet barra. Għall-korsi differenti ġifieri mhux bil-fors relatat mad-degree.
Meta kont għamilt il-BA kienet qisha normali li speċi l-pass li jmiss l-Università ta' Malta. Meta ġejt biex nagħmel il-masters, xtaqt inkompli fuq l-istess linja, il-kommende tal-ordni. U jiena meta kont għamilt it-teżi tal-BA, kont ħdimt mal-professur Malia Milanes. U xtaqt inkompli naħdem miegħu. Meta mbagħad ġejt biex nagħmel id-diploma, dik kienet storja oħra. Jina diżewx it-tfal u meta kelli daw it-tfal qed għamilt tant sagrifiċċju għall-istudji biex nrabbi t-tfal tiegħi biex nagħmel sagrifiċċju u għajt waqaf naħdem. U mbagħad li ġara hi li f'ċertu punt qishek tħossok li sirt espert tan-nursery rhymes u moħħok qed jistaġna. U niftakar mort tok tal-kindergarten u weddejjat. Għabdejt ndawar fuq il-mobile ma suppostna fuq bad manners u xnafien imma somma għat ndawar u tellat li post archives and records management u tħalt fija jien bazzikament ma kelli xname waslitni għal xkien jikonsisti dan il-kors u jina xaħġa li veru kienet taffaxxinani għal-paleografija u waħda mill-issues li kienem waħda mill-korsis kienet tinvolvi l-paleografija eddanu u bat email u flasġija registrajt, that was it.
L-għawa tal-moment.
Eħe, tikka spontanja jina, kultant.
Wara, l-Archives Management bdejt il-PhD u xek, inta da fil-proċess?
Proċess il-pot.
Da xej twili ħolħin.
Differenza hi li inti meta tkun iżgħar responsabilità jkollok tiegħek innifsek. Sib kollox lest, sa situazzjoni differenti, hu għandek il-familja, allura għandek numru ta' top li jinqalgħu.
Ċerta responsabilità
ovvjament
li jkunu lej il-familja li xi kultant għalkemm tagħmel qalbek imma jkun.
Iktar għandek min jiddependi fuqek. Allura għandek ħafna ntoppi qishom. Fl-istess ħin hija xi ħaġa li nieħu pjaċir nagħmel. Allura hija mħalta bejn dak li tieħu pjaċir tagħmel u stress.
Dak stress sabiħ ħin.
Imma l-istress huwa minn naħa l-oħra mill-istess huwa tal-familja, mhux l-istress tal-istudju innifsu. Alright, f'moħħok għandek deadlines. U li trid tasal f'ċertu punt u li ma tixha tlaħħaq u ma tixha taħdem biżejjed u x'nafin. Imma iktar l-istress tal-familja għax inti qed taħdem fuq biċċa xogħol kulħadd għandu bżonnok. F'dak l-aspett. Imma l-bqija Tant nħu pjaċir li bażikament nidħol fija u nistudja hekk illi naħseb jiena insejt xi tfisser illi inti tmur bil-qiegħda tieħu kafè u tirilassa minn dak it-tip.
Tkun tħallt f'lifestyle u ritmu differenti.
Kultant differenti wis illi ħadd ieħor jibda jgħid imma din milli ma pjaneta waqgħet.
Quite true. U fil-verità naħseb il-fatt li tkun mama tkun miż-żewġa hemm ċertu affarijiet li speċi anka minar matrit, anka jekk ikun hemm is-support mill-familja, hija realtà differenti minn meta inti student, single eżempju, għadek tibda tistudja, anka l-focus huwa differenti għax awtomatikament qed taħseb forsi x'hemm bżonn issajjar, x'hemm bżonn tagħmel l-affarijiet tad-dar, jien naf l-emozzjonijiet tan-nies ta' madwarek awtomatikament naħseb they play a part anka mill-proċess tal-istudju.
Ejjien iktar nara pereżempju ħanejt jiena l-bżonnijiet li kollhom. Per eżempju fl-iskola, illi mbagħad inti trid tmur id-dar tlesti l-lunches, meta ara jekk għandhom bżonn jixtru xi ħaġa l-iskola tipprintjalhom hekk. Li kell dak jieħu second bench. Jiġifieri ħafna drabi kelli studenti li qalu li l-familja tiegħi kkastigata xi jiklu seled kuljum. Jiġi f'dak l-istat.
Le, healthy, healthy.
Ew, ma kastigati wkoll hu ngħidu hawn kif inhi. Ma dik hi it's not easy, ma fl-istess ħin hija it-tik xi ħaġa oħra li diffiċli tiddiskrivija. Jiena wkoll barra minn hekk inħossni x-xurtjata ħafna li kważi studjajt l-Università ta' Malta. Alright, forsi m'għandix esperjenza f'universitajiet barra. Imma kont ix-xurtjata biżejjed illi kelli letturi illi mhux biss ituk content, imma jaraw il-well-being tiegħek l-aspett uman. U dik għalija kienet importanti ħafna.
Ija importanti, x'aħna fl-aħħar mill-aħħar m'aħniex robot.
Ekku.
Se tistudja kemm tistudja u tiffoka kemm tipprova tiffoka, fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għandu ħajja apparti l-università. Ħanejtek anke jekk l-università tiġi morfd fil-ħajja tagħna, ma hija realtà u sabiħ li anke meta nkunu ninnuta anke mal-lecturers tagħna speċi jagħtu ħafna każ li jekk jien naf stressjat iż-żejjed jew hemm bżonn ngħinuna. They pick up on these aspects.
Hafna, hafna, hafna. Jina, fil-fat, I couldn't be happier to have studied here. Dikki għaxa ħaġa li, li I am very proud of, I wouldn't go back. I wouldn't go back to change my decision. Għax, I gained so much, tant tallimt f'aspetti differenti illi it's worth every second u fil-fatt jiena lija kienet isu vjaġġ li qatt ma rridtu jispiċċa fatt bajt nerġa' niġi.
Tiġbdek, għal xi raġuni tibqa' tiġbdek l-università biex nimxu daqsxejn lej ir-riċerka li għamilt inti. Tista' tibda tispjegana daqsxejn step by step. Meta tagħmel riċerka tal-ħistri ġieli ddiskutejna qabel li għandek il-primary sources u qed tistudja lilhom mainly f'degree. Imma mbagħad meta tagħmel masters hemm proċess ta' xejn differenti, l-archives management hemm long essay fid-diploma u x'hekk jiġifieri tkun x'kien il-proċess ta' riċerki differenti tiegħek jew tista' forsi billi tispjegana.
Mela hemm fil-każ tal-masters jkun ħdimt fuq il- Kommenda tal-ordni ta' San Giovanni di Monopoli li tinsab fil-Polja naħat isfel tal-Italja. Sources li kontu zajt kienu tal jinstabu fil-National Archive, National Library, parti mill-kollezzjoni li għandhom hemmhekk tal-ordni. Hemmhekk għandhom numru ta' kabrej u miglioramenti jissejħu kabrej huma l-interiors kienu jkunu pjanti kif ukoll kontratti illi jiġdu li ja dik l-artija tal-ordni. Daw kellu misiru kull 25 sena, suppost.
Ħafna dettalji, inventari.
Kollok inventari, etc. Dettal inkredibli fejn ti għandek numru ta' siġar, per eżempju, li kunu jodduhom. Mhux tal-li jodduhom, jagħmlu s-sinjal tal-ordni, per eżempju. Mbagħad ukoll kellek numru ta' korrespondenza illi kont fittixt. Mbagħad isek inti qatt ma inti ħadd krea stampa sħiħa ta' xġara u f'Malta kellna ħafna ovvjament inti qatt ma inti ħajkollok xi ħaġa kompleta. U Malta kien hemm Cabrejo, l-aħħar Cabrejo ma kienx hawn. Allura kont irnexxieli nitrejsi ġobbari. Kifu d-istatu di bari u ma stajċ nitla u kont kienu batuli fotokopi ta' kizmin.
Daħu tajjeb għal-inqas.
U kien voluminus immens, kien batuli bid-DHL. U jiġifiri, u kont użajt dak il-Cabrejo, dak il-Cabrejo kien dettaljat immens, ħafna iktar mill-oħrajn. Kellek drawings ċari ħafna. U kien l-aħħar wieħed allura inti tinnota wkoll pereżempju l-istrumenti li jużaw surveyors li kienu jkunu differenti u tara kif kien iktar accurate.
Għax tajjeb ngħidu l-komenda kienet tkun barra minn Malta biċċa art.
Kellek anke parti minnhom ġieli kien ikollu komendi li kellhom postijiet f'Malta, pereżempju l-komenda Dinizza kellhom żewġ tidjar il-belt. Ma kellhom biss il-komen l-artijiet barra. Jiġifieri dan il-wieħed min-nights kienu ħallew kellhom żewġ kellu dar u ħallija lil-komenda ta' Nizza. Allura dik daħlet
fil- qed insemmi li tkun barra minħabba fejn jinsabu ċertu dokumenti għaliex aħna ovvjament u Malta National Library għandha l-Archive of the Order imma l-ordni kienet kella kavalleri ġej
minn kullimkien
u l-arkivi dwar l-ordni jinsabu kullimkien fil-verità. Ecco. Korrespondenzi anka daw il-Cabrej stess, ġifieri il-personali qed joħsieb dawn l-artijiet mhux ma kienx ħajkun bil-fors stazzjonat Malta.
Allura actually suppost huma kien ikunu stazzjonati barra.
Eżatt,
fil-fatt kien ikollhom plural tenures ukoll. X'huma kien ikollhom ġieli kien ikollhom iktar minn komenda waħda. Għax il-komenda kienet tintuża wkoll bħala employment għan-nights.
A source of income.
A source of income. Fil-fatt, per eżempju, di l-komenda ta' San Giovanni kien ikun hemm mhux il-komendatore, ma kien ikun hemm il-prokuratur. Li huwa the layman li kien imqabbad bażikament jara li l-affarijiet qed jiffunzjonaw sew u jiġbor il-qbila tal-farmers u hekk, jiġifieri tal-peasants li kienu jaħdmu fuqha. Dik kienet il-mast. Imeta ġejt biex naħdem fuq il-teżi ta' long essay tal-diploma tal-Archives and Records Management, kontu żajtu kontu ukoll ħdimt fuq il-mapep, fuq il-map room. Ok?
U fejn jinsabu dawn?
Per eżempju, inti National Archives għandhom, bażikament tiffukajt fuq il-map room li għandhom il-National Archives u rajt x-mapep għandhom u the way it was managed. Mbagħad għamilt comparison mal-map room li għandhom il-public works. X'il-public works għandhom map room immensa, għandhom pjanti oriġinali ta' li jibqgħu sejrin lura żmien l-ordni, ġifieri, u rajt id-differenza bejn il-management ta' u il-conservation ta' daw iż-żewġ map rooms differenti.
Tista' tgħid inna xi konkludejt fihom jew?
Bażikament li għandek li pereżempju l-idea ta' digitalization ma kienx taħlet fil-public works. Allura kien jiġri li l-periti kien ikollhom imorru jaraw l-oriġinali u jekk kien għala xi ħaġa ma daw il-pjanti kienu ħaj they didn't have any other way of preserving, barra minn hekk kanka bħala il-mod kif kienu dak iż-żmien issa ma nafx kif inbidel xi ule. Kif kienu preservati, inti suppost ma tħallix wisq fuq xurxin, etc. ġo files. It wasn't ideal. Waqt li National Archives għandek iktar sistema professjonali f'dak l-att. That was the main conclusion. Jiġifieri.
Għalli sa ħawaqfu diskussjoni fit-hemm, ħa nisimgħu id-diska Nights in White Satin ta' Moody Blues u nistednukom tibqgħu magħna t-tieni parti tal-programm.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Lura program mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 illum għanna maħna l-Marika Kamilleri. Marika, diġa tkellimna fuq il-BA tijak u l-Masters tijak, tejdilna ftit iktar fuq il-sujġett tal-PhD li għaddejja bħalissa?
Mela, bħalissa naħdem fuq PhD title huwa An Archival Perspective to 18th Century Maltese History. U bażikament xtaqt naqat l-istorja mal-arkivi. Nafu li l-arkivi huma il-primary source, il-ballast, il-bażikament minn fejn id-raw material tal-istorja. U rrid nara kif dawn jaffettwaw l-istorja li naqraw. Kif għandek l-interpretazzjoni li taffetwa, jekk hemm x-sorsi li jinqraw b'mod differenti, li affetwaw it-tip ta' storja li li nafu. Mhux biss dak li instab, imma kultant anke l-interpretazzjoni tagħhom li tagħmel differenza kbira. Per eżempju, aħna tal-istorja dejjem fi żmieni għall-inqas ħafna snin ilu, konna nistudjaw fuq l-ideja ta' Elizabeth Schermerhorn illi l-ordni kien fwasal at a time of decline and it was just a gilded shell. Issa interpretazzjoni riċenti f-paper ta' Professor Malia Menanes minnalija 2016 u interpreta b'mod differenti, per eżempju, illi skont il-korrespondenza l-intaqa magħha u skont il-affarijiet oħra li sab fl-arkivji. Illi l-ordni jessaċ was not a gilded shell, ma kienx hemm a decline, imma bażikament illi r-Rivoluzzjoni Franċiża u dik li tissejjaħ Civil Constitution of the Clergy meta rivoluzzjonari il-gvern rivoluzzjonarju kien neħħa l-artijiet tal-knejjes, tal-knisja li kienet li kellhom l-ordnijiet reliġjużi, hemmhekk ikkonfiska l-artijiet kollha tal-ordni u spiċċa l-ordni ma kellux inkam biżejjed għaliex Franza kellha ħafna mill-artijiet li kien jgħix fuqhom bażikament. U kull fejn waslet il-Rivoluzzjoni Franċiża l-artijiet bdew jiġu konfiskati bażikament. U dal-istudju tiegħi qed nipprova nara kif daw l-arkivi jaffettwaw l-istorja li nafu. Naħdem fuq is-seklu 18. Ir-raġuni hi għaliex aħna Malta xxurtjati ħafna li għandna ħafna arkivi diversi illi ituna raw material fuq is-seklu 18. Allura li rrid nagħmel hija li nistudja il-funds tagħhom, rrid nara x'tip ta' finding aids għandhom biex jgħinu lir-riċerkatur, u mbagħad ukoll rrid nara l-istoriċi x'ħarġu minnhom, kif affettwahom, kif jaffettwahom daw il-finding aids li jkun hemm jew nuqqas tagħhom. Jekk hemm x'proposti ta' bidla, per eżempju l-COVID kif affettwat lill-riċerkatur, kif affettwat il-mod kif jitmexxa l-arkivju. Jiġifieri that is the idea.
U x'benefiċċju tik li ġejja mid-Dipartiment tal-Istorja ovvjament huma disciplini li jingħaqdu ħafna ma' xulxin, imma fl-istess ħin anke kif rajna tista' tieħu modi differenti ta' kif tistudjom, jiġifieri mhux kulminet jistudja fl-arkivi ħajkun għamel BA u MA fl-istorja l-ewwel.
Fil-fatt inti fl-arkivi m'għandekx dak in-nies li jistudjaw l-istorja biss. U ħafna drabi għandna din il-ħsieb ħanidu hekk żbaljat li għax inti tkun studjajt l-istorja postok huwa fl-arkivi. Fil-fatt mhuwiex hekk għax inti l-ewwel nett huma żewġ disċiplini differenti. Jekk inti studjajt l-istorja, jaf inti kollok xi forma ta' bias. Allura, preżempju, ngħidu aħna jiena joġobni s-seklu 18, allura nipprova nżid il-kollezzjoni tiegħi fuq is-seklu 18 u ninsa s-sekli l-oħrajn, pereżempju, jaffettwa f'dak il-mod. Il-benefiċċju li nara li inti tkun ħdimt fuq in-naħa l-oħra tal-bank. Allura tkun intqajt ma' ċertu intoppi, per eżempju, tracing records, fej kif ħajnexxilek issibhom daw. Niftakar meta kont qed nagħmel il-BA, niftakar li nikteb l-arkivju kollha li kien hemm in-naħa t'isfel ta' Franza x'kont ħdimt fuq il-Komenda ta' Nizza. Meta kont l-istess, kont għed naħdem fuq l-emmej, dak iż-żmien, 2007, internet, all right, kien, ma ma kienx fl-istat li juda iż-żmien. Allura l-istess, bqajt bdejt nikteb l-arkivi li kien hemm fil-Polja, l-arkivi tal-ordni nara x'għandhom u m'għandhom, biex nara nipprova nitrejsja xi dokumenti, mhux dejjem jinexxilek is-sib. Idealment inti kollok aċċess għal għal dawn il-katalgi finding aids illi jgħinuk tfittex dak li trid.
L-importanza ta' disċiplini differenti jnaqdu flimkien għall-arkivi mbagħad jiġri kemm importanti jkollok nies minn disċiplini differenti qed jaħdmu flimkien.
Ekku, u fil-fatt għandek ħafna issues li jistgħu joħorġu mill-arkivi. Anka pereżempju hemm fejn jitlu aspetti ta' human rights. Jekk inti tmur iktar riċentament tista' tirnexxilek is-sib violations li kienu jsiru qabel. Illi you have access to ovvjament għax inti għandek regoli ta' access. Imma ovvjament għandek ħafna disċipline differenti, għandek liġi, għandek saħħa, għandek kull aspett tal-ħajja li tista' ssib xi forma ta' traċċa fl-arkivi.
Biex nagħlqu l-programm, jekk ikollok qed tina messaġġ qasir għal xi ħadd li jixtieq jibda jistudja jew għandu xi suġġett għal-qalbu, xtejlu?
Taħli xinejja, ċala. Go ahead, du. Taqtax qalbek, inti intopidej mħassib, ma fl-axħar, meta inti tasal. ħanu jine xilek, bazzikament, tgawdi dak li inti tkun ħedim tanta liħu.
Grazzi Marika ta' dak il-messaġġ pożittiv u grazzi li kom tal-jena għatumana għal programm ieħor mid-djarju tal-istudenti.